Dobar Akops Radio Tavisu Pleba. Მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების უფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს თბილისის. თბილისის სტუდიაში ვართ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. დღეს არის 4 მაისი, სამშაბათი. ვიწყებთ თბილისის გადაცემას, ვიწყებთ ახალი ამბებით და ნინო თარხნიშვილს ვთხოვ.
დილამშვიდობის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პირველად გააცნო საზოგადოებას ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა რაოდენობის ბირთვულ იარაღს ფლობენ ისინი. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება, შეარაღებაში ინახება 5113 ბირთვული ქობინი. აღსანიშნავია, რომ 1967 წლიდან მოყოლებული ამერიკან ბირთვული არსენალის ოდენობა 84%-ით შეამცირა. როგორც ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ბირთვული გაურცელებლობის ხელშეკრულების კონფერენციაზე გაეროში განაცხადა, მაქსიმალური გამჭვირვალობა ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების ინტერესებში შედის.
Beginning today, the United States will make
ამერიკის შეერთებული შტატების საჯაროს გახდეს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა რაოდენობის ბირთვული იარაღი ინახება ჩვენს მარაგში და რა რაოდენობის იარაღი გაბაუნებელ ყვეთ 1991 წლიდან. ეს განცხადება არის მათთვის, ვინც ჯერ კიდევ ეჭვობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები შეიტანს საკუთარ წვლილს ბირთვული განიარაღების საკითხებში. ეს არის ჩვენი გზავნილი, ეს არის ჩვენი ვალდებულება. ნიუ-იორკში დააკავეს პიროვნება, რომელიც Times Square-ზე ტერაქტის მოწყობის მცდელობაშია ბრალდებული. როგორც ოფიციალური წყაროები იტყობინებიან, ავტომანქანა, რომელშიც ბომბი იქნა აღმოჩენილი, ერთი კვირის წინ იმ ადამიანმა იყიდა, რომელიც ცოტა ხნის წინ პაკისტანში იმყოფებოდა. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები იტყობინება, ტერაქტის მცდელობის უკან არ იდგა ალ-ყაიდა ან სხვა რომელიმე დიდი ტერორისტული ორგანიზაცია. პოლიციამ ყალბი უწოდა პაკისტანელი თალიბების განცხადებასაც, რომელიც ინტერნეტის საშუალებით გავრცელდა, სადაც ისინი საკუთარ თავზე იღებდნენ ტერაქტის მოწყობის მცდელობას. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი უარყოფს ბრალდებას, რომ მისი ქვეყანა ბირთვულ იარაღზე მუშაობს. მისი თქმით, ამ ბრალდებას ერთი დამაჯერებელი მტკიცებულებაც კი არ ამყარებს. აჰმადინეჟადმა ამ თემაზე ისაუბრა გაეროში ბირთვული გაურცელებლობის ხელშეკრულების განსახილველად მოწვეული კონფერენციის გახსნაზე. კონფერენციაში 190-მდე ქვეყნის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. რაც შეეხება საქართველოს ამბებს, პარლამენტი დღეს არჩევნებამდე სავარაუდოდ ბოლო პლენარულ სხდომას გამართავს. სხდომა 12 საათზე დაიწყება და მასზე 15-მდე საკითხის განხილვაა დაგეგმილი. კერძოდ იგეგმება დიზაინის შესახებ კანონის საბოლოოდ მიღება, ასევე საბოლოოდ დაამტკიცებენ კანონში ცვლილებას, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისათვის, რომლებიც პენსიონატში იმყოფებიან, პენსიის აღდგენას ითვალისწინებს. ევროსაბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების კონგრესის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის ექსპერტები კი დღეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის წევრებს შეხვდებიან. შეხვედრა 18 საათზე საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში გაიმართება, განიხილება ის ძირითადი საკითხები, რომელიც 2010 წლის 30 მაისის არჩევნების გამჭვირვალე და სამართლიან გარემოში ჩატარების უზრუნველყოფასთან არის დაკავშირებული. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი ზაზა ჭელიძე კი დღეს საქართველოში ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელს პერ ეკლუნდს შეხვდება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრის მიზანია საქსტატის განვითარებისა და მისი მუშაობის დასალურ სტანდარტებზე გადასვლის ხელშეწყობის მიზნით საქსტატსა და ევროკავშირს შორის კოორდინირებული თანამშრომლობის შესაძლებლობების განხილვა. და ბოლოს, ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა დღეს ახალციხეში ახალგაზრდების ინფორმირებისა და არჩევნებისადმი ინტერესების გაზრდის მიზნით საინფორმაციო კამპანიას ჩემი პირველი არჩევნები ჩაატარებს ღონისძიება საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტისა და ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით გამართება. პროექტში მონაწილეობას მიიღებენ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 500-ზე მეტი ახალგაზრდა. მონაწილეთათვის მოეწყობა ხმის მიცემის პროცედურის იმიტაცია, ღონისძიებას დაესწრებიან და ახალგაზრდებს სიტყვით მიმართავენ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი და ლევან ვეფხვაძე.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ნინოს არ უშვებთ სტუდიიდან, ვინაიდან ახლა შემოგთავაზებთ ის დღეს დაგეგმილი მოვლენების ანონს, როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში.
მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის მერობისა და საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები ძალოვან ვეტერანებს შეხვდებიან. და საქართველოს დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე გია თორთლაძე ბრიფინგს გამართავს და სპეციალურ განცხადებას გააკეთებს. მომავალი საქართველოს ლიდერი თბილისის მერობის კანდიდატი გიორგი ლაღიძე კი პარტიის საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაციას გამართავს. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი რუსეთში დაგეგმილი ვიზიტის დეტალებზე მართავს პრესკონფერენციას. ქართული დასის ლიდერი დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია კი ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას წარადგენს სახელწოდებით ცვლილებების ზოგადი განათლების შესახებ კანონში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე რუსუდან კერვალიშვილი საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონს წარმოადგენს. თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უცხებათა შორის სამუშაო ჯგუფის წევრები კი ევროსაბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების კონგრესის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის ექსპერტებს შეხვდებიან. და შეხება უცხოთ, ლატვიაში დღეს რუსეთისგან დამოუკიდებლობის 20 წლის იუბილეი აღინიშნება, ბაქოში კი ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრის ვიზიტი იგეგმება.
დიდი მადლობა ნინო ამ ინფორმაციისთვის. 9:10 და 6 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილი. და ახლა მე და ნინო გაგაცნობთ გადაცემაში დაგეგმილი თემების ანონს. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა საქართველოში მორიგი ვიზიტი დაასრულა გუშინ. მას საქართველოს ხელისუფლებამ ახალი წინადადება წარუდგინა.
ჩვენი ხედვაზე ძალიან მარტივი, ჩვენ ხარს უჭერთ, რომ ორივე ოკუპირებულ რეგიონში განაგდეს რაც შეიძლება დიდი და მძლავრი მისიები საერთაშორისო ორგანიზაციების.
ომის შედეგებსა და ადამიანის უფლებებზე საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნახევარში კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელთან ნინო ციხისთავთან ერთად. სტუდიაში მისი ყოფნისას შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 988-327.
მანამდე კი ყოველ საარჩევნო სიებზე ამშრომელთა სიიდან ამოშლილი მოქალაქების გზა უკან სიისკენ.
აღმოჩნდა დარღვევები, დადასტურდა დარღვევები სახელმწიფო უწყების მიერ და ამასობაში ეს დარღვევები ისე სიაში დაბრუნდა.
ჩვენი სიუჟეტი შეხება ცესკოს მიერ მიღებულ ერთ დადგენილებას, რომელსაც გუშინაც მოგახსენეთ.
ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ ეკონომიკის სიახლეებსაც. რევა საყევარიშვილი შემოგვიერთდება სულ ცოტახანში რამდენიმე წუთში.
და ბოლოს გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. გამოგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება და მიღებისთანავე ამ შეტყობინებას წავიკითხავთ ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხოსათი და 8 წუთი შესრულდა. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობ გადაცემას. გუშინ საქართველოში სამდღიანი ვიზიტი დაასრულა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა თომას ჰამერბერგმა. გუშინ წინის ცხინვალში იმყოფებოდა, გუშინ კი მთელი დღე თბილისში შეხვედრებს დაუთმო. საქართველოს ხელისუფლება მას ახალი წინადადება გააცნო. კერძოდ საქმე ხება ადამიანის უფლებებზე დამკვირვებელთა მისიის შექმნას, რომელიც სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში იმუშავებს. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას კორესპონდენტ ოლესია ვარტანიანის მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას გაგაცნობთ. როგორც უკვე ვიუწყებოდით, კვირას ჰამერბერგმა ცხინვალიდან ერგნეთში ჩაიყვანა სამი ქართველი და განაცხადა, რომ ცხინვალის ხელისუფლება ამ დღეებში კიდევ სამი ქართველის გათავისუფლებას აპირებს. გუშინ სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში ჟურნალისტებთან დააზუსტა, რომ სამი პირი ერთი კვირის განმავლობაში გათავისუფლდება და ასევე მალე გამოუშვებენ ჩენელ ქართველებსაც, რომლებიც ცხინვალის ციხეში იმყოფებიანო. ცხინვალის პრესაში ქვეყნდებოდა ჰამერბერგის კომენტარები, სადაც ის გამოთქვამდა უიმედობას მისი ვიზიტების უშედეგობის გამო და ადამიანების გაცვლაში შუამავლობის შეწყვეტაზეც კი ფიქრობდა. ამგვარი განწყობის მიზეზებზე მან ეხო კავკაზას კორესპონდენტს განუცხადა გუშინ. მე 47 ქვეყანაზე მუშაობა მევალება და ვარ ადამიანის უფლებათა ერთადერთი კომისარი ევროპაში. პრობლემები არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში და მე ყველაზე მეტ დროს ხარჯავ აქაურ პრობლემაზე. იმისთვის რომ აქაური ვიზიტები გავამართლო, მე უნდა შემეძლოს მათ შედეგიანობაზე ლაპარაკი. ამ გაზაფხულის პირველი ნახევარი ჩემი აზრით დიდად შედეგიანი არ იყო. ახლა კი ამ ვიზიტის შემდეგ, რომლის დროსაც მოხდა ადამიანების გათავისუფლება, გონია რომ არის მეტი შედეგის მიღწევის შესაძლებლობა.
I feel that there probably is a chance to achieve more results.
ფატიმართა გათავისუფლებისთვის ხარების მიერ პოლიტიკური ინტერესების დათმობაში დარწმუნებისგან გადაღლის შესახებ საუბრი დაიწყო გუშინ ჰამერბერგმა შეხვედრა სახელმწიფო მინისტრთან რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილთან, როგორც ჩემი კოლეგა იუწყება. ამის შემდეგ შეხვედრა ჟურნალისტებისთვის დაიხურა და ის თითქმის ერთ საათს გაგრძელდა. სახელმწიფო მინისტრის კაბინეტიდან გამოსული ჰამერბერგი იღიმებოდა და შედარებით იმედიანი ჩანდაო. მან მოკლედ თქვა, რომ აპირებს საქმის გაგრძელებას და რომ აპირებს მუშაობას წინადადებებს, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებისგან მოისმინა. იმაზე თუ რა შესთავაზეს მან ჟურნალისტებს, თავად თემურ იაკობაშვილმა უამბო. სახელმწიფო მინისტრის სიტყვებით, საქართველოს ხელისუფლება ჰამერბერგს სთავაზობს სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში ადამიანის უფლებებზე დამკვირვებელთა ჯგუფის შექმნას.
ბატონ ჰამერბერგთან ჩვენ განვიხილეთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები, მასზე რეაგირების მექანიზმები, ასევე დეტალურად ვისაუბრეთ თუ როგორი მისიები შეიძლება იყოს განლაგებული ამ ორივე რეგიონში იმისათვის, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები არამარტო დაფიქსირდეს, არამედ მასზე მოხდეს საჭირო რეაგირებაც. ჩვენ მას გავაცანი ჩვენი ხედვები ამასთან დაკავშირებით და ჩვენი ხედვა არის ძალიან მარტივი. ჩვენ ხარს უჭერთ, რომ ორივე ოკუპირებულ რეგიონში განლაგდეს რაც შეიძლება დიდი და მძლავრი მისიები საერთაშორისო ორგანიზაციების, განსაკუთრებით იმ ორგანიზაციების, რომელიც მუშაობენ ადამიანის უფლებებზე. რაღა თქმა უნდა, ეს არ შეიძლება იყოს უბრალოდ სიმბოლური, არ უნდა იყოს მხოლოდ ერთი და ორი კაცი, უნდა იყოს არამე უფრო უნდა იყოს მეტი ხალხი და არა მარტო სადამკვირვებლო, არამედ მათ დაკვირვებას უნდა ჰქონდეს კონკრეტული შედეგები.
ამ წინადადების გარდა იაკობაშვილმა ისაუბრა ჰამერბერგის ახლანდელ საქმიანობაზე. იაკობაშვილის თქმით, ჰამერბერგის საქმე არ არის დაკავებულთა გამოხსნა, არამედ ის დევნილების დაბრუნების თემაზე უნდა მუშაობდეს. ცხინვალის რეჟიმი კი, იაკობაშვილის თქმით, მას დატოვებულების გათავისუფლებაზე ამუშავებს.
დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ბატონ ჰამერბერგის არასწორად იყენებენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ეს არის დაახლოებით ისეთი რამ, რომ ჭანჭიკით ჩააჭედო ჩაქუჩით, და მისი მანდატი აბსოლუტურად სხვა არის და არა ის, რომ რამდენიმეს გაიტაცებენ იქ საოკუპაციო ძალები თუ მათი დამქაშები წავიდეს და ისინი გამოიხსნენ. ამისათვის სხვა ხალხი არსებობს და თითონის ფაქტი, რომ ბატონი ჰამერბერგის ფუნქცია და მისი არასწორად არის გამოყენებული, უკვე იმას მიანიშნებს, რომ ინტერესი, რომ ადამიანის უფლებების რეალურ დარღვევებზე ფოკუსი მოხდეს ან ერთ ან მეორე ადგილას, რუსების მხრიდან აშკარად არ არის.
ეს გახლავთ სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი. მან გუშინ შეხვედრა გამართა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარ თომას ჰამერბერგთან. ამ შეხვედრის შემდეგ გააკეთა რამდენიმე განმარტება ჟურნალისტებთან, რაც ეხება დამკვირვებელთა ჯგუფის შექმნის პერსპექტივას. ჩემმა კოლეგამ ოლესია ვართანიანმა კომენტარი სთხოვა კონფლიქტოლოგ პატა ზაქარიაშვილს, რომელიც რამდენიმე წლის წინ გალში გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის შექმნის მიმართ სოხუმის უარყოფითი დამოკიდებულების გათვალისწინებით თითქმის დარწმუნებულია, რომ საქართველოს ხელისუფლების ახალი წინადადება იქნება მიღებული სოხუმისა და ცხინვალის მიერ. მე გაგაცანით ინფორმაცია, რომელიც მოამზადა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას კორესპონდენტმა ოლესია ვართანიანმა. თქვენ კი უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10-ის ნახევარზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგწობს გადაცემას და ვიდრე ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებდეთ, რომელსაც ალბათ უკვე ელოდებით, შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ გამოგვეგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510, რომელსაც ჩვენ მიღებისთანავე წავიკითხავთ ეთერში. ეს თქვენი გზავნილი შეიძლება ეხებოდეს ნებისმიერ სიუჟეტში წარმოგანხილულ თემას, თქვენს მოსაზრებას მიმდინარე ამბებზე და აგრეთვე იმ თემასაც, რომელსაც სტუმართან შეხვედრისას ვისაუბრებთ, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ომის შედეგების შესახებ ვისაუბრებ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენი სტუმარი იქნება კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი ნინო ციხისთავე.
და ამ დროს შეუძლიათ დაგვირეკონ კიდეც მსმენელებმა ნომერზე 988 327. მონიტორეთ თქვენ.
დიდი კი, დიდი მადლობა ნინო. სულ რაღაც წამებში შესრულდება 9 საათი და 15 წუთი და გთავაზობთ ამინდის პროგნოზს, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა, ნახოთ რამდენად ზუსტი იქნება ის.
არიყოს გამოიდარა. თუ სადმე ხესთან ახლოს ხართ, სამჯერ დააკაკუნეთ თვალი არეცეს. მე სტუდიაში ვარ, შუშის. ლითონის მიკროფონებისა და ნაცრისფერი ღრუბლის გარდა გარშემო არაფერი მარტყია. ნაცრისფერი ღრუბელი საწვიმარი ღრუბელი არ გეკონოთ. ეს ღრუბელი კედლებს აგრია, იმისთვის რომ ექო ჩაახშოს. რაც შეეხება საწვიმარ ღრუბლებს, სინოპტიკოსები ამბობენ, ცოტა ხნით გვინდობენ. ქუთაისში ნაწილობრივ მზიანი დღე და 23 გრადუსი სითბო იქნება. 22 გრადუსი სითბო და ასევე ცვალებადი მოღრუბლობაა ნავარაუდების უკდიჩი. ბესტიაში იწვიმებსო, არის 9 გრადუსამდე გათბება. ალბათ იწვიმებს ამბროლაუშიც. დღეს იქ პლუს 13 გრადუსია ნავარაუდები. 18 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე უნდა იყოს ბათუმში. პლუს 19 და ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება გორში. 4 გრადუსი სითბოსა და თოვლჭყაფს წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები ყასპექში. მართალია მოიღრუბლებაო თელავში, მაგრამ არ იწვიმებს. 20 გრადუსი სითბო და ცვალებადი მოღრუბლობაა ნავარაუდები რუსთავში. თბილისში კი 1 გრადუსით ნაკლებს. პლუს 19 და ასევე ცვალებად მოღრუბლობა წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები. ასე რომ ასე, ჩვენი სტუდიის ნაცრისფერი ღრუბლებიდან არასდროს წვიმს. თავარია გარეთ, ცასრო მოღრუბლები გამოეკერებიან ხოლმე, იქიდან აღარ იწვიმოს. ცოტა ხანს მაინც.
დიდი მადლობა ნინო, ჩვენი სტუდიაც აუწერა მსმენელს. 9 საათი და 16 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. არჩევნების თემით განვაგრძობთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილებით ამორჩევლოს, რომელსაც ამა თუ იმ მისამართზე რეგისტრაცია მესაკუთრის განცხადების საფუძველზე გაუქმდა, კვლავაც ექნება საშუალება მონაწილეობა მიიღოს 30 მაისის არჩევნებში. ამჩევლის უფლებას ეს მოქალაქეები იმ შემთხვევაში შეინარჩუნებენ, თუ კი უახლოეს დღეებში შესაბამისი დოკუმენტაციით მიმართავენ საოლქო საარჩევნო კომისიებს. რა კატეგორიის პირებზეა ლაპარაკი და რატომ არის სადავო არჩევნებში მათი მონაწილეობა არ მონაწილეობის საკითხი? ამ თემით დაინტერესდა ჩემი კოლეგა ლელო კუნჭულია, მოუსმინეთ ახლა მას.
პოტენციური ამომრჩევლები, რომლებსაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2 მაისის დადგენილება ეხებათ, ამ ეტაპისთვის ასე ვთქვათ, უმისამართო მოქალაქეებს წარმოადგენენ. ისინი აღარც ძველ საცხოვრებელ ადგილზე ირიცხებიან და ჯერჯერობით არც ახალზე. თუმცა ამ კატეგორიის პირებს, როგორც სესკოს სპიკერი ჯული გიორგაძე განმარტავს, ერთგვარი უკანასკნელი შანსი ეძლევათ.
ეს ხალხი სადღაც ცხოვრობს, ზუსტად ამიტომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მიღებული დადგენილებით გადაწყვიტა, რომ ამ ადამიანებს მიეცეთ მაინც ხმის მიცემის უფლება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი რეგისტრაციას გაივლიან 14 მაისის ჩათვლით მათი უკანასკნელი რეგისტრაციის საოლქო საარჩევნო კომისიაში. წარადგინონ განაცხადი და შესაბამისად უნდა მიიტანონ პირადობის მოწმობის ასლი, რომელიც უნდა დაერთოს განაცხადს.
როგორც მოვისმინეთ, მესაკუთრის განცხადების საფუძველზე რეგისტრაციიდან მოხსნელ ამა თუ იმ პირს დაახლოებით 12200 ადამიანს ამომრჩეულთა ერთიან სიაში მოხვედრის შანსი ბოლო რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით ექნებათ. ბოლო რეგისტრაციის ადგილი კი სწორედ ის ადგილია, საიდანაც ესა თუ ის პირი მესაკუთრის განცხადების საფუძველზე მოიხსნა. ეს ლოგიკა აბსოლუტურად გაუგებარია თინახი დაშელისთვის, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერისთვის, რომელიც სესკოს 2 მაისის გადაწყვეტილებას კანონის დარღვევად მიიჩნევს.
საარჩევნო კოდექსის 19 მუხში შავი თეთრზე ცალსახად წერია, რომ ადამიანები ხმას აძლევენ მათი რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით. ესეთია კანონის ჩანაწერი. წესკომ დაადგინეს განსხვავებული წესი. წესკომ თქვა, რომ რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით კი არ აძლევენ ხმას, არამედ რაღაცა ვირტუალური მისამართებით აძლევენ ხმას. ეს არის პირველ რიგში უკანონო. აღმოჩნდა დარღვევები, დადასტურდა დარღვევები სახელმწიფო ერთი სახელმწიფო უწყების მიერ და ამასობაში ეს დარღვევები ისე სიაში დაბრუნდა. ნუ სრულად გაუგებარი არის, აბსოლუტურად გაუგებული ვარ.
დარღვევები, რომლებზეც თინახი დაშელი ლაპარაკობს, რესპუბლიკურმა პარტიამ თავადაც გამოავლინა პოლიტიკური პარტიების მიერ განხორციელებული სიების მონიტორინგის პროცესში. იყო ფაქტები, როდესაც მაგალითად ამა თუ იმ მისამართზე ბინის ფლობელისთვის უცნობი სხვადასხვა გვარის 10-ზე მეტი პირი იყო მიწერილი. საერთო ანგარიშით მონიტორინგის პროცესში რესპუბლიკურმა პარტიამ მიწერილ პირებთან დაკავშირებული 23000 დარღვევა აღმოაჩინა. აქედან დაახლოებით 9000 თინახი და შელესქმე დოკუმენტურად დადასტურებული იყო. დანარჩენ შემთხვევებში კი მესაკუთრეებმა შიშის ან სხვა მიზეზების გამო განცხადება არ დაწერეს. რესპუბლიკურმა პარტიამ საქმეების შესწავლის მოთხოვნით გენერალურ პროკურატურასაც მიმართა, თუმცა არანაირი პასუხი არ მიუღია. ხიდაშელი წინა წლების გამოცდილებას იხსენებს, მაგალითად წინა საპარლამენტო არჩევნებს და ამბობს, რომ ამა თუ იმ მისამართზე მიწერილი პირების პირადობის მოწმობები გაყალბებული იყო და რომ ეს ყველაფერი არჩევნების გასაყალბებლად კეთდებოდა. გაყალბებაზე არაფერს ამბობს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი ვაშაძე. ის უბრალოდ განმარტავს, რომ ეგრეთ წოდებული მიწერილი და შემდგომ მესაკუთრეთა განცხადების საფუძველზე ამა თუ იმ მისამართიდან მოხსნილი პირები ასეთ მდგომარეობაში კანონის მოთხოვნათა იგნორირების გამო აღმოჩნდნენ.
Ან ესენი არიან ადამიანები, ვინც აღარ ცხოვრობს იმ მისამართზე, სადაც ცხოვრობდა და მიუხედავად კანონის მოთხოვნისა, რომელიც ყველა მოქალაქეს ავალდებული აქვს 6 თვის ვადაში, როდესაც საცხოვრებლად შეიცვალოს, რეგისტრაციის ადგილიც, ანუ პირადობის მოწმობა გამოცვალოს და ახალ მისამართზე დარეგისტრირდეს, არ ასრულებენ ამ კანონის მოთხოვნას და მესაკუთრეთა განცხადების საფუძველზე მოიხსნა ეს ხალხი რეგისტრაციიდან.
გიორგი ვაშაძის განმარტებით, ამ კატეგორიის ადამიანებს პირადობის მოწმობები ამჟამად მხოლოდ მისამართის ნაწილში აქვთ გაუქმებული, რაც თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ ისინი არცერთ მისამართზე არ ირიცხებიან. შესაბამისად, ბევრისთვის გაუგებარია, როგორ დააკმაყოფილებენ ასეთი პირები საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნას და როგორ მისცემენ არჩევნებზე ხმას რეგისტრაციის არარსებული ადგილის მიხედვით.
ეს ლელა კონჭულია იყო ჩვენ არჩევნების თემას კვლავ დაუბრუნდებით 9:00 და 21 წუთი ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ეკონომიკური სიახლეებით რევა საყევარიშვილი შემოგვიერთდა. მოპატიეთ. დილამ შვიდობის რეზო.
დილამშვიდობის ნინა, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს და ვეთყვი, რომ დღეს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში სახელმწიფო ფოლკტურიზმის განვითარების მხარდამჭერი თანამშრომლობის მემორანდუმს მოეწერება ხელი. ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი, გიდების ასოციაცია და ტურიზმის განვითარების ცენტრი ნიუკასი ივალდებულებენ ტურისტული მარშრუტების განვითარებას უნიკალური ეთნოკულტურული საგანძურის შესანარჩუნებლად. ასევე საქართველოში ფოლკტურიზმის განვითარებაზე ორიენტირებული სათანადო პროექტების შექმნა განხორციელებას, რომელმაც ტურიზმის განვითარების ეროვნულ სტრატეგიაში ქართული ფოლკლორის განსაკუთრებული ადგილი უნდა უზრუნველყოს. ინიციატივის ავტორები ფოლკლორიზმის განვითარებით განსაკუთრებით უცხოელი ტურისტების ნაკადიზრდას მოელიან და ვარაუდობენ, რომ ახალი პროდუქტით უპირველესად ევროპელ ტურისტებს დააინტერესებენ. სანამ ქართული ფოლკლორიზმის ხილს ევროპელი ტურისტები გაუგებენ გემოს, საქართველოში ევროსტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობას ევროკავშირის მისია ცდილობს. დღეს მისი ხელმძღვანელი პიერ კლუნდი სტატისტიკის სამსახურის პირველ პირებს შეხვდება და მათთან ერთად საქსტატის განვითარებისა და მისი მუშაობის დასავლურ სტანდარტებზე გადასვლის ხელშეწყობის მიზნით საქსტატსა და ევროკავშირ შორის კოორდინირებული თანამშრომლობის შესაძლებლობაზე იმსჯელებს. ევროკავშირის ელჩი საქსტატის განვითარების სამომავლო ხედვას და რეფორმების სტრატეგიასაც გააცნობენ. მე უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ბოლო დრომდე სტატისტიკის სამსახური სწორედ ის უწყება იყო, რომლის რეფორმირების და ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოების აუცილებლობაზე ევროკავშირი სულ უფრო და უფრო აქტიურად საუბრობდა. სტატისტიკისგან განსხვავებით, საბანკო სისტემა საქართველოში სწორედ ის სექტორია, რომელიც ევროპულ და ზოგადად დასავლურ სტანდარტებს ქვეყანაში ყველაზე სწრაფი ტემპით ირგებს. დღეიდან საქართველოს საბანკო სისტემა მაგალითად IBAN-ის სისტემას მიუერთდა. IBAN-ი ცნობისათვის საერთაშორისო ფორმატის საბანკო ანგარიშის ნომერია, რომელიც გამოიყენება ქვეყნის შიგნით და გარეთ ფულის გადარიცხვის დროს. მისი გამოყენება ამცირებს გადარიცხვის საკომისიო თანხის ოდენობას, ასევე გადარიცხვისთვის საჭირო დროს და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამცირებს რისკებს. მინიმუმამდე დადის ანგარიშის ნომრის შეცდომით მიიტევის ალბათობა. ცნობისათვის ეს უნდა ვთქვათ, რომ თუ არ ჩავთვლით ბალტიის ქვეყნებს, საქართველო პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის პირველია, რომელიც ამ სისტემას ნერგავს.
დიდი მადლობა რეზო ამ სიახლეებისთვის. საქსტატის ამბოს მინდა მიუბრუნდეთ სულ ორიოდე სიტყვით. ხო, შეიძლება მეტი გვითხრა ამ უწყების რეფორმირების შესახებ. დღემდე დღეს რა სტატუსი აქვს მას და რა შეიცვალა?
არსებითად რეფორმირება 1 აპრილიდან დაიწყო. გვირდებიან, რომ ეს არ იყო ხუმრობა და იქნება სერიოზული რეფორმა, რომელიც ჯერ მხოლოდ ერთ თვეს ითვლის. რეალურად ეს აისახა უფრო მეტად ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, ფორმალურ ცვლილებებში. ეს იქნება ახალი სტრუქტურის დაკომპლექტება, თუ იგივე ანგარიშების დაკვლევების ახალი მეთოდოლოგიით, ახალი სისტემით წარმოდგენის, ასე ვთქვათ, რეალობა, რომელიც მეტნაკლებად უკვე ფიქსირებულია. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რეალურად ევროკავშირის მაინც დარჩა სერიოზული ცვლილებები საქსტატის დამოუკიდებლობის ხარისხთან, მისი დაფინანსების მოცულობასთან და, ასე ვთქვათ, ზრდის ტემპებთან დაკავშირებით, რეალურად უნდა ვივარაუდოთ, რომ ისენიშნები რაც აქ სტატის დამოუკიდებლობას და მის სანდოობასთან რავთავარი არსებობდა ჯერ კიდევ დიდხანს ალბათ ისევ იქნება დღის ეს რიგი
დაფინანსება ახსენე ვინ აფინანსებს დღეს
საქსტატს დღესდღეობით საქსტატს უპირატესად აფინანსებს სახელმწიფო ბიუჯეტი თუმცა ჩვენ ვხედავთ რომ ცალკეული დონორები ცალკეული მიმართულებით იქნება ეს ტექნიკური გადაიარაღება იქნება ეს დაუშვათ ახალი მეთოდოლოგიების დანერგვა თუ ნოუ-ჰაუს შემოტანა ცალკეული მიმართულებით აფინანსებს ეს არის გაეროს სააგენტოები ეს არის იგივე ევროკავშირი თუ სხვადასხვა საფინანსო
ორგანიზაცია და სამომავლოდ თქვა დამკვეთი და აფინანსებს რა თუ როგორ ხდება ხოლმე
ნუ ამ ეტაპზე
დამოუკიდებლობა
ახალი კანონით სახელმწიფო სტატისტიკის შესახებ განისაზღვრა ის აუცილებელი მინიმუმი რომელიც საქსტატმა უნდა შეისწავლოს და იკვლიოს ყოველწლიურად ყოველთვიურად ყოველკვარტალურად ანუ ის ბაზა რომელიც მან საკუთარი რესურსებით ყოველთვის უნდა განაახლოს თუმცა ამავდროულად მას გაცილებით ფართო შესაძლებლობა მიეცა საიმისოთ რომ ასე ვთქვათ კომერციული დაკვეთების რეჟიმში აწარმოოს მეტი კვლევები.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ეს იყო რევაზ საყევარიშვილი, ჩვენი დილის გადაცემის ერთ-ერთი მონაწილე, ერთ-ერთი ავტორი, ეკონომიკურ სიახლეებს გაცნობს ის ყოველდღე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას. არჩევნების თემას უბრუნდებით 9:26 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. აჭარაში წინასარჩუნოდ პარტიებს შორის დაპირისპირება გრძელდებაო, იუწყება ჩვენი აჭარელი კორესპონდენტი. ამჯერად ლეიბორისტულმა პარტიამ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა და პოლიტიკური გაერთიანება ჩვენ თვითონ მართულ პარტიასთან გარიგებაში დაადანაშაულა თურმე. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე დეტალებით.
ლეიბორისტული პარტია ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას და პოლიტიკურ გაერთიანებას ჩვენ თვითონს ამჯერად საარჩევნო უბნების კომისიის წევრთა დაკომპლექტების საკითხზე დაუპირისპირდა. ლეიბორისტული პარტიის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე დავით რობაქიძე აცხადებს, რომ პატ დავითაიას პარტიის მიერ წარდგენილი წევრები წინა არჩევნებზე ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენდნენ. რაც შეეხება ქრისტიან დემოკრატებს, რობაქიძე ამტკიცებს, რომ ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ქრისტიან დემოკრატების პარტიის წევრი ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელია.
კი ჩატარებულა საქართველოსში მეფხედველობაში მოს 2006 წლის შემდეგ. ეს კალბატონი იყო ოლქის კომისიის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან და დღეს ეს კალბატონი დღეს დღევანდელ არჩევნებზე, თვითმართველობის არჩევნებზე ეს კალბატონი არის ქრისტიან დემოკრატებიდან წარმოდგენილი ოლქის კომისიის წევრი.
ქრისტიან დემოკრატები ლეიბორისტებს პოპულისტური განცხადებების გაკეთებაში ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ კადრების შერჩევისას აქცენტი კვალიფიციურ კადრებზე გაკეთდა და მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრი არც ერთი არ არის. რაც შეეხება ქობულეთის ოლქის მაგალითს, პარტიის წევრი ნუგზარ ფუტკარაძე აცხადებს, რომ ციალა ტრაპაიძე ცესკოს მუდმივ მოქმედი წევრი იყო და არა მართველი პარტიის მიერ წარდგენილი. ამასვე ადასტურებს თავად ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრიც.
ციალა ტრაპაიძე იყო ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი, როგორც პროფესიონალური ნიშნით სერტიფიცირებული წევრი იყო და არა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მოძრაობის წევრი. ის არ წარმოადგენდა არცერთ პოლიტიკურ სუბიექტს. ეს ერთადერთი ფაქტი მთელ აჭარაში, როდესაც დაფიქსირდა და ამის გამო მთელ ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობაზე განზოგადოებული ფორმით აკეთებენ განცხადებას, რომ თითქოს და ჩვენ ვაკომპლექტებდით ნაციონალურ მოძრაობის კადრებით, ეს არის აბსურდი.
მე არასოდეს არცერთი პარტიის წევრი არ ყოფილვარ. მე ვიყავი სერტიფიცირებული საჯარო მოხელე, ცოსგან წარდგენილი ოლქის წევრად ვიყავი დანიშნული და აი ახლა საკუთარი განცხადების საფუძველი საფუძველზე წამოვედი ოლქიდან.
ხელისუფლებასთან ალიანსს უარყოფს პოლიტიკური გაერთიანება ჩვენ თვითონ. პარტიის ლიდერი ზურაბ ცეცხლაძე არ გამოიცხავს, რომ მათი ამჟამინდელი კომისიის წევრები წარსულში ნაციონალური მოძრაობის წევრები იყვნენ, მაგრამ არჩევნების პროცესში ხელისუფლებასთან რაიმე კავშირს უარყოფს.
განურიცხული არ არის, რომ რომელიმე მათგანი ადრე ყოფილიყო ნაციონალური მოძრაობიდან კომისიის წევრი. უბრალოდ ვერ მოხვდა ამჟამად და ჩვეულებრივი მომენტია, ყველა ერთმანეთს ისნობს ამ ქალაქში, ყველა რაღაცას კანდიდატურები წარმოადგენს ალბათ ერთმანეთის და შესაბამისად გამორიცხული არ არის, რომ ყოფილი ლეიბორისტების კანდიდატიც კი იყოს მოხვედრილი დღევანდელ ჩვენ სიაში.
პარტიებს შორის დაპირისპირება და ურთიერთბრალდებები არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაიზრდება. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ფასათი და 29 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენსვენთ გადაცემას. დღეს დილით გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ერთი შეტყობინება არის მოსული. ცოტა გამსახურდია განცხადებით მიმართა სიკვდილამდე შიმშილობის შესახებ. ვინაიდან ჰამერბერგს გზა გადაუკეტეს მასთან შესახვედრად, ერთ-ერთი მსმენელი წერს. 15:10 არის ჩვენი მოკლე ტექსტური შეტყობინების ნომერი. სულ რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვებისა და აფიშის მერე ჩვენ განვაგრძობთ ადამიანის უფლებებზე საუბარს, ომის შედეგებზე საუბარს. ჩვენი სტუმარი იქნება კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი ნინო ციხისთავი. ახლა კი 10:09 სრულდება და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა ნინო თარხნიშვილი დაბრუნდა სტუდიაში.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პირველად გააცნო საზოგადოებას ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა რაოდენობის ბირთულ იარაღს ფლობენ ისინი. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო ეტყობინება, შარაღებაში ინახება 5113 ბირთული ქობინი. აღსანიშნავია, რომ 1977 წლიდან მოყოლებული ამერიკამ ბირთული არსენალის ოდენობა 84%-ით შეამცირა. როგორც ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ბირთული გაურცელებლობის ხელშეკრულების კონფერენციაზე გაეროში განაცხადა, მაქსიმალური გამჭვირვალობა ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების ინტერესებში შედის. ნიუ-იორკში დააკავეს პიროვნება, რომელიც Times Square-ზე ტერაქტის მოწყობის მცდელობაში აბრალდებული. როგორც ოფიციალური წყაროები იტყობინებიან, ავტომანქანა, რომელშიც ბომბი იქნა აღმოჩენილი, ერთი კვირის წინ იმ ადამიანმა იყიდა, რომელიც ცოტა ხნის წინ პაკისტანში იმყოფებოდა. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი კი უარყოფს ბრალდებას, რომ მისი ქვეყანა ბირთულ იარაღზე მუშაობს. მისი თქმით, ამ ბრალდებას ერთი დამაჯერებელი მტკიცებულებაც კი არ ამყარებს. აჰმადინეჟადმა ამ თემაზე ისაუბრა გაეროში ბირთული გაურცელებლობის ხელშეკრულების განსახილველად მოწვეული კონფერენციის გახსნაზე. რაც შეეხება საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს, პარლამენტი დღეს არჩევნებამდე სავარაუდოდ ბოლო პლენარულ სხდომას გამართავს. ის სავარაუდოდ 2:00-ში დაიწყება და მასზე 15-მდე საკითხის განხილვაა დაგეგმილი. ევროსაბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების კონგრესის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის ექსპერტები კი დღეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის წევრებს შეხვდებიან. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი ზაზა ჭელიძე კი დღეს საქართველოში ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელს პერ ეკუნს შეხვდება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრის მიზანია საქსტატის განვითარებისა და მისი მუშაობის დასავლურ სტანდარტებზე გადასვლის ხელშეწყობის მიზნით საქსტატსა და ევროკავშირს შორის კოორდინირებული თანამშრომლობის შესაძლებლობების განხილვა. საჯარო სექტორის რეფორმასთან დაკავშირებით დღეს საჯარო სამსახურის ბიუროსა და ნორვეგიელი ექსპერტების სამუშაო შეხვედრაც გამართება. თანამედროვე ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით აქტიურად ხორციელდება რეფორმა, რაც თავის მხრივ ნატოში ინტეგრაციის პროცესის ფარგლებში მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენსო. და ბოლოს, ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა დღეს ახალციხეში ახალგაზრდების ინფორმირებისა და არჩევნებისადმი ინტერესების გაზრდის მიზნით საინფორმაციო კამპანიას ჩემი პირველი არჩევნები ჩაატარებს. ეს ინფორმაცია განსაკუთრებით მოეწონა ჩვენს ოპერატორს. მოჩვენებას ახალთან დაკავშირებით.
ენის გასატეხია ნამდვილად. დიდი მადლობა ნინო ახალი ამბებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას. კვლავ ნინოს უთმობ მიკროფონს, ის გეტყვით დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ, იმის შესახებ, თუ სად შეიძლება გაატაროთ თავისუფალი დრო, თუ კი ასეთი გაქვთ. მაშასე მოისმინეთ ჩვენი აფიშა, რის შემდეგაც სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
გადავხატოთ აფიშას და დაგეგმოთ დღევანდელი დღე. 19:45-ზე რუსთაველის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს „მზის დაბნელება საქართველოში“. ასევე 19:45-ზე რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტული სცენა „გეპატიშობა“ სპექტაკლზე „აბსენტი“. 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს „უარსაფ თათკარიძე“. ასევე 8:00-ზე და ასევე მარჯანიშვილის თეატრი წარმოგიდგენს თეატრალური კომპანია „ოქსფორდ პლეიჰაუსის“ სპექტაკლს „ერთი მოკლე ნაბიჯი“. 7:00-ზე თეატრი ათონელზე გეპატიშობა სპექტაკლზე „მაკროპოლოსის საიდუმლო“. 7:00-ზე წარმოგიდგენთ პანტომიმის თეატრის სპექტაკლს „კრისტე“. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი რუსთაველი გეპატიჟებად ფილმებზე „რკინის კაცი 2“, „ოცნების ქალაქი“, „მაიტანასოსი“, „ქუჩის დღეები“ და „უიღბლო პაემანი“. კინოთეატრი ამირანი კი წარმოგიდგენთ ფილმებს „ოცნების ქალაქი“ და „მაიტანასოსი“ და ანიმაციურ ფილმს „როგორ მოვარჩილოთ დრაკონი“. დღეს კინოთეატრი საქართველოს გეპატიჟება მაყურებელს ფილმებზე „ოცნების ქალაქი“ და „მაიტანასოსი“.
ეს იყო რადიო თავისუფლების აფიშა, რომელიც დინო თარხნიშვილმა წარმოგიდგინათ 9:14 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას როგორც დაგპირდით, განვაგრძობთ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ციხისთავი, კავკასიის ქალთა ქსელის თავმჯდომარე. დილამშვიდობის გალოტა ნინო.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ადამიანის უფლებებზე ომის შედეგების კონტექსტში, 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგების კონტექსტში და ალბათ არამხოლოდ. ჩვენს გადაცემის პირველ ნაწილში სვენელს მოუყევით თომას ამარბერგის ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ბოლო ვიზიტის შესახებ, რომელიც გუშინ დასრულდა, სამდღიანი ვიზიტი. და სიახლე ამ ვიზიტისას ერთი სასიამოვნო სიახლე იყო კვირას, რომ სამი ადამიანი გაათავისუფლეს ცხინვალიდან და კიდევ სამის გათავისუფლება მიმდინარე კვირაში ამოსაოდნელი. ერთ სიახლე იყო საქართველოს ხელისუფლების წინადადება, რომელიც მას წარუდგინა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა და შეეხება ადამიანის უფლებათა დაცვის და უფლებებზე დამკვირვებელი ჯგუფების შექმნას სოხუ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ამ უფლებებზე დაკვირვებისთვის და არამხოლოდ მეტი დეტალი ცნობილი ჯერჯერობით არ არის. მხოლოდ ის არის, რომ ხელისუფლების სურვილი ეს ჯგუფები იყოს წარმომადგენლობითი. მაინტერესებს თქვენი აზრი რამდენად რეალისტურად ან როგორ წარმოგიდგენიათ ასეთი რამ რომც მოხდეს.
თავისთავად ესეთი ფორმატი საჭიროა და ამასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საქართველოში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს გვქონდა და გვაქვს ჩვენი წინადადებები. მეც გეტყვით, რომ ჩვენ გვქონდა ყველა 4-ვე შეხვედრა, 4 შეხვედრაზე ვიყავი მე მონაწილე რუს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სამჯერ ეს იყო თვითონ რუსეთში, მოსკოვში და ერთხელ სტრასბურგში, სადაც ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ესეთი ფორმატი გაერთიანებული მხოლოდ მრავალმხრივი მონაწილეობით აუცილებელია და საჭირო. მაგრამ რამდენად ეს ახლა რეალისტურია, როდესაც ხელისუფლება ამაზე საუბრობს ცალმხრივად და აკეთებს ესეთ შეთავაზებებს იმავდროულად, რომ მათი სხვა წარმომადგენლების მხრიდან არ ხდება ესეთი აკორდული მიდგომა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, როდესაც ძალიან გართულებულია ხელისუფლებისთვის იმის აღიარება, რომ ნებისმიერი დიალოგი საჭიროა, საჭიროა შეხვედრის ფორმატი და საჭიროა ამ დიალოგის განვითარება და გავრცელება რუს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რუსებთან მიმართებაში, ცოტა რთულად წარმომიდგენია ერთი მარტივი მიზეზის გამო. იმიტომ რომ ომის მერე პირდაპირ ჩვენ ვიცით, რომ აი ხელშეკრულების შედეგად პრეზიდენტებს შორის რაც დაიდო, 6 პუნქტიანი ხელშეკრულება, ერთ-ერთი შედეგი იყო ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიის ჩამოყალიბება და ჩამოსვლა საქართველოში და ჩვენ ვიცით, რომ მათ არ უშვებენ სეცესირებულ ოკუპირებულ რეგიონებში, სეცესირებულ რეგიონებში და ისინი ვერ ახორციელებენ მონიტორინგს. აი ამ აქედან გამომდინარე მე ცოტა ეჭვის ქვეშ ვაყენებ ასეთ მე ვიტყოდი ეს ფუჭმეტყველებას, რომელმაც შეიძლება მხოლოდ გაღიზიანება გამოიწვიოს თვითონ ამ ხარის წარმომადგენლების მხრიდან. თუნდაც იმიტომ, რომ მაგალითად ვიცით, რომ როდესაც იაკობაშვილმა წარადგინა თავისი გეგმა, დღეს უკვე ხელისუფლების მთავრობის გეგმა, ჩართული და მონაწილეობითი ურთიერთობის აღდგენაზე აფხაზებთან, ოსებთან, იქეთ ამ ხარის წარმომადგენლებისთვის ეს იყო სკეპტიციზმის საფუძველი და ძალიან ბევრი არგუმენტი მოყავდათ იმათ, რატომ არ შეიძლება ეს მოხდეს და რატომ არ შეიძლება მართლაც ეს განხორციელდეს.
ხოლოდ იმიტომ ხარა, რომ საქართველოს ხელისუფლება იყო ავტორი.
იცით, თუნდაც იმიტომ, რომ საქართველოს ხელისუფლება იყო ავტორი, იმიტომ რომ მას უკვე ნდობა აღარა აქვს მათთვის და საქართველოს ხელისუფლება ვერ ისაუბრებს მათი მხრიდან უფლებების დაცვაზე და უფლებებში აღდგენაზე ადამიანებისა. თუმცა იმავდროულად მინდა ვთქვა, რომ მართლაც ესეთი მიდგომა საჭიროა და ამასთან მიმართულებით ჩვენ უკვე დიდი ხანია, ორი თვის მერე ომის შემდეგ, პირდაპირ ორი თვის მერე პენზაში გვქონდა პირველად ამის შესახებ საუბარი. ეს იყო ევროკავშირის მიერ მოწყობილი არასამთავრობო ორგანიზაციების კონგრესი, სადაც შეხვდით ჩვენ ოს კოლეგებს და რუს კოლეგებს და სადაც პირველი მცდელობა გვქონდა ამისა, რომ გამოვაკეთოთ ორმხრივი, კი არა, სამმხრივი, ოთხმხრივი და ხუთმხრივი მონიტორინგი, სადაც ერთ ინსტრუმენტზე შევთანხმდებით, გვეცოდინება ყველას რა ინსტრუმენტით შევაფასებთ უფლებებს, ადამიანის მდგომარეობას და მერე აი ამასთან მიმართებაში რა შედეგები დაგვიდგება და როგორ ვიმოქმედოთ ამის მიმართულებით.
რამდენად აქვთ გასახანი ადამიანის უფლებ ბის დაცვაზე მომუშავე პირებს თუ ორგანიზაციებს ამ ოკუპირებულ რეგიონებში, როგორია თქვენი ინფორმაცია?
გასახანში
რომ დააკვირდნენ, რომ გავრცელონ ინფორმაცია ამის შესახებ, უფლებათა დაცვა არის ერთი აღმოჩენა დარღვევის შემდეგ ამის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, ალბათ პირველ ყოვლისა, ხო?
არა, რეაგირება, სამართლებრივი დახმარება და მთელი კომპლექსია, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია პირველ რიგში. იცით, საქმე ის არის, რომ როდესაც მოხდება კონფლიქტი და კონფლიქტის შედეგად აღმოჩნდება დაპირისპირებული ორი ან მეტი მხარე, მაშინ ნებისმიერი მხარე, მონაწილე ამ კონფლიქტისა, ჩართული, აღმოჩენილი ამ კონფლიქტში, იტოვებს უფლებას არ დაეთანხმოს საპირისპირო, მოპირისპირე მხარის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას და სამწუხაროდ ამასთან დაკავშირებით ხდება ხოლმე მერე სპეკულაციები და ხდება ხოლმე ამ საკითხებით კომერციალიზაცია, ანუ ესე რომ ვთქვათ, პოლიტიკურ მოგებებზე და ქულებზე საუბარი. რისი მომსწრეებით ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ყოფილვართ იგივე ტყვეების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, როდესაც ამას მოყვება ხოლმე გაუთავებელი საუბარი, აი მან მართლა გაათავისუფლა თუ ვერ გაათავისუფლა, რატომ უკიდ ამ საქმეს ხელი იმან და ასე შემდეგ.
თქვენი არსებითი რა არის?
არსებითი არის ის, რომ სწორედ ერთობლივი უნდა მოხდეს ესეთი ტიპის მონიტორინგი, როდესაც ყველა კონკრეტულ ნაბიჯზე და გამოყენებულ ინსტრუმენტზე, რითიც ვზომავთ და რითიც ვაკეთებთ მონიტორინგს, უნდა თანაბრად პასუხისმგებლობა გავიზიაროთ და შედეგებზედაც პასუხი უნდა ვაგოთ თანაბრად, ვინც ვართ ჩართული მონიტორინგში. ეს არის ქვაკუთხედი სამართლიანობის პრინციპისა, რომლის შედეგებიც მიღებული იქნება საზოგადოებისთვის თანაბრად და ყოველგვარი ესეთ სპეკულაციების გარეშე.
გამოტონ ნინო ციხისთავი გახლავთ ჩვენ გადაცემის სტუმარი, კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვენს გადაცემაში ტელეფონის ნომერზე 988 327 987, თუ კი გაქვთ შეკითხვა. ეს არის მოკლე ტექსტური შეტყობინება და ნინოს თხოვ, რომ დაგვიკითხოს რა წერს ხსმენე.
ესე იგი, თქვენ და დიდი პატივისცემით ძალიან გთხოვთ, ნუ ამბობთ ტერმის სამხრეთ ოსეთი, მას ხომ აქვს სახელი სამაჩაბლო? გმადლობთ.
დიდი მადლობა ხსმენელს ამ კომენტარისთვის.
კი ბატონო, აი მაგალითია მშვენიერი, როდესაც მშვენიერი მაგალითია იმისა, როდესაც რაიმე დოკუმენტში, რომელიც თუნდაც უფლებების მდგომარეობას ეხება მონიტორინგს, ყველა სიტყვაზე, ყველა ტერმინზე, ამიტომ ვამბობ, ერთობლივად უნდა მოხდეს შეთანხმება და წინასწარ განსაზღვრა ყველაფრისა, რა დაიდება, რა ტექსტი გამოქვეყნდება, რაზე იქნება მსჯელობა, იმიტომ რომ უფრო მეტი ესკალაცია არ გამოიწვიოს. მე მინდა კიდე გაუსვახაზე.
მინე შეიძლება ამაზე რო ვთქვა, ეს ტერმინი კარგახნისტი დამკვიდრდა, შეიძლება დავარქვათ პირობითი სახელი რეგიონის, როგორც პირობითი სახელი, იმიტომ რომ წლები 10 წელზე მეტია თუ არ ვცდები, რაც ეს ტერმინი ზოგადად ყველა დოკუმენტში ასე მოიხსენიება,
რომელსაც წინერთვის ხომ ეგრეთ წოდებული.
ეს
საქმე ის არის, რომ
საერთო დოკუმენტებში ნაკლება.
აი შეხათაშორის რა მინდა ვთქვა, როდესაც სააკაშვილმა განაახლა ესეთი ტერმინი და ოფიციალურ დოკუმენტებში შემოიტანა, მაშინ ჩემი ოსი კოლეგები ცხინვალიდან მეუბნებოდნენ, რომ ძალიან მოეწონათ ეს მიდგომა და მიესალმებოდნენ იმას, რომ ვთქვა, საქართველოს პრეზიდენტმა პატივისცა მათ მიერ არჩეულ სახელს და ასახა ის ოფიციალურ დოკუმენტებში. მაგრამ როდესაც საქმე ეხება ძალიან კონკრეტულ დარღვევებს ადამიანის უფლებების, უფლებებისა, ნებისმიერ მხარეს, აქეთ, იქით თუ სადაც არ უნდა იყოს, ჩვენს რეგიონში, ჩვენ სივრცეში, აქ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უფრო მეტად არ მოვახდინოთ პრობლემის დაძაბვა, ესკალაცია, შევთანხმდეთ ყველა ტერმინზე წინასწარ.
ნინო ციხისთავია ჩვენ გადაცემის სტუმარი. ქალბატონინო, ჩვენ გვაქვს ასეთი ტრადიცია უკვე სტუმართან საუბრისას, მსმენელს თავაზობთ, პატარა გაჭრა გვაქვს სიუჟეტით, თავაზობთ სიუჟეტ, ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებებიდან შორს არ წავალთ. საქმე შეეხება სახალხო დამცველის ანგარიშს 2009 წელს.
ამ შვენიერი თემაა, მე დაუბრუნდები მაგას თუ შეიძლება.
დიახ. და ის რეგიონებში ხდება საზოგადოების წარმომადგენლებს აცნობს ამ ანგარიშში თუ რა არის ასახული, რა დარღვევები მოხდა სამეგრელოს რეგიონიდან ამ ანგარიში. სახალხო დამცველმა ძირითადი აქცენტი ზუგდიდში წარდგენილ ანგარიში რეგიონში მედიის თავისუფლებასა და დევნილების ყოფაზე გააკეთა. გვატყობინებ ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის ათინათის კორესპონდენტი თიაშონია, მოვისმინოთ სიუჟეტი და განვაგრძოთ საუბარი.
საქართველოს სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა ზუგდიდში მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს 2009 წლის სახალხო დამცველის ანგარიში წარუდგინა. სახალხო დამცველის განცხადებით, დასავლეთ საქართველოში ყველაზე მეტი ფაქტი გამოვლინდა პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტებით გამოყენების, ასევე საგანგაშო მდგომარეობა წინასწარი დაკავების იზოლატორებსა თუ საპყრობილეებში.
ჩვენი ჯგუფი თბილისიდან წელიწადში რამდენიმეჯერ ამოწმებს ზუგდიდის დაწესებულებას. მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ანგარიში გაცემულია რეკომენდაცია, რომ მოხდეს ლიკვიდაცია აი ამ დაწესებულების, რომელიც თქვენ ქალაქში მდებარეობს, მაშინ მეც არაერთხელ ვარ ნამყოფი და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს იმისი, რომ მოვადრო, რომ ამ დაწესებულებას საერთოდ გააუქმებენ და დახურავენ, იმიტომ რომ ცოტა ზედმეტია საუბარი ხომ ის გარემონტებას და შეკეთებას. განსაკუთრებით მინდა გამოვყო დეტალურად აღწერილი ზუგდიდის დაწესებულების სამედიცინო ეგრეთ წოდებული ნაწილი, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ ანგარიში. იქიდან გამომდინარე, რომ იგი ვერანაირ სტანდარტს ვერ პასუხობს.
გიორგი ტოღუშის თქმით, მონიტორინგი ამ მხრივ კვლავ აქტიურად გაგრძელდება. სახალხო დამცველი ანგარიში რეგიონში მედიის თავისუფლების თემასაც შეეხო. აქ საუბარია 31 დეკემბერს ზუგდიდში ჟურნალისტების ილია ჩაჩიბაიას და ნანა ფაჟავას დაკავების ფაქტზე. გიორგი ტოღუშმა აღნიშნა, რომ სახალხო დამცველის აპარატმა მყისიერი რეაგირება მოახდინა ამ ფაქტზე და ახლა გამოძიების დასრულებას და შედეგებს ელოდებიან.
ადგილობრივი ორი ჟურნალისტი, ნანა ფაჟავა და ილია ჩაჩიბაია, ეს უკავშირდება 31 დეკემბრის ინციდენტს. ეს დღე მე ძალიან კარგად მახსოვს, მათი ფაქტი შევიდა ანგარიში. ჩვენ როგორც ვიცით, ამ საქმეზე დაწყებულია გამოძიება, სხვა შორის ამჯერად სათანადო მუხლით.
შეხვედრაზე სახალხო დამცველმა აქტიურად განიხილა სამეგრელოში მცხოვრები დევნილების საკითხი.
დევნილები, ვიცი რომ ეს თემა სამეგრელოსთვისაც საკმაოდ ნაცნობი თემაა და ძალიან ბევრი დევნილი ცხოვრობს სამეგრელოს ტერიტორიაზე. წელს მოგვეცა საშუალება დაგვეწყო სრულმასშტაბიანი მონიტორინგი დევნილთა ჩასახლებების. ევროსაბჭომ გაგვიწია მასში დახმარება, 5 დამატებითი ადამიანის დაქირავება შევძელით და ალბათ სადღაც სექტემბერ-ოქტომბერში ჩვენ შევძლებთ სპეციალური ანგარიში გამოვცეთ დევნილებზე.
აფხაზეთიდან დევნილი მურმან მალაზონია, რომელიც სახალხო დამცველის ანგარიშს ისმენდა, ამბობს, რომ ანგარიში მათი პრობლემების წინ წამოწევა და სინამდვილის ობიექტურად დანახვა წინ გადადგმული ნაბიჯია.
რეალობა ეს არის, რომ ზუგდიდში დღეს, დღევანდელი მონაცემებიდან გამომდინარე, არ არის ადგილი გამოყოფილი, სადაც დევნილების გახდება საცხოვრებელი ფართი თავიანთ კუთვნილებაში გადაცემა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია დიას ხელმძღვანელი მადონა ხარებავა თulis, რომ სახალხო დამცველის აპარატთან აუცილებელია თანამშრომლობის გაგრძელება.
თulis, რომ ეს შეხვედრები უნდა იყოს პერმანენტულად და სახალხო დამცველიც მზადა ამისათვის, რომ შეხვედრები რეგიონებში ჩატარდეს სისტემატურად.
საქართველოს სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის თქმით, სახალხო დამცველის აპარატი აქტიურად გააგრძელებს ურთიერთობას ზუგდიდში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რათა უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ დევნილების ყოფაზე სამეგრელოში. თია შონია, რადიო ათინათი.
9:47 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ, შეგახსენებთ, ნინო ციხისთავი, კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი. ასე იყო თავად იმ თემაზე, რაზეც სიუჟეტში იყო საუბარი.
სახალხო დამცველის ანგარიშის ესე კუთხე მიტანა და გაცნობა სახალხო დამცველის მხრიდან მართლაც ძალიან კარგი ინიციატივაა და მნიშვნელოვანია. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მოცულობით დიტანიანია თვითონ ანგარიში დაახლოებით 350 გვერდია და მისი ესე წაკითხვისა და ესე მოხმარების კუთხით ცოტა რთული არის, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ჯერ ხელმისაწვდომობა და მერე თქვა მთლიანად გაცნობა და ამიტომ ეს ძალიან კარგია. თუმცა მე მაქვს ძალიან პრინციპული და სერიოზული საფუძველი იმისა, რომ გავაკრიტიკო სახალხო დამცველის ანგარიში და ამის შესახებ თავად მოვახსენე, როდესაც მან თბილისში დაახლოებით 2 კვირის წინ ჩაატარა ვიწრო წრეში, ვიტყოდი, გაცილებით უფრო ვიწრო წრეში არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა და წარმოადგინა მისი ანგარიში. და აქ სასაუბრო ბევრია ალბათ ახლა ამით აღშევაწენ
სმენელს,
მაგრამ თავარი პრინციპული საკითხი მაინც იყო ის, რომ სახალხო დამცველის, მოდით ესე ვთქვათ, ახალი სახალხო დამცველის ანგარიში არ არის ადეკვატური მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და კონკრეტულად სამი საკითხი მინდა გამოვყო. პირველი არის დევნილების საკითხი, მეორე არის ადამიანის უფლება დამცველების მდგომარეობის, მათზე ზეწოლის აღრიცხვისა და ანგარიში ასახვის საკითხი და მესამე არის ეს საკითხი, რომელიც საერთოდ ამოვარდნილია სახალხო დამცველის ანგარიშიდან, ალბათ არ მოხვდა მისი ყურადღების ცენტრში და ეს არის სწორედ ჩემი გულის ტკივილი, ეს არის ქალთა უფლებების საკითხი, რომელიც საერთოდ არ არის ასახული ამ ანგარიში და გამოვიდა, რომ მთელი ეს პერიოდი ქალთა უფლებების საკითხი ყვაოდა საქართველოში და იმიტომ არ პოვა ასახვა სახალხო დამცველის ანგარიში. ადამიანის უფლება დამცველებთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, მან სამივე საკითხზე მიპასუხა და ეცა და ყოველ შემთხვევაში რომ რაღაცა ეთქვა საპასუხოთ, თუმცა ჩემთვის ეს პასუხები არ არის დამაკმაყოფილებელი. ადამიანის უფლება დამცველების ზეწოლაზე მან თქვა, რომ როდესაც კონკრეტული მაგალითი მივაწოდე, მან თქვა, რომ მისთვის ცნობილი არ გახდა და ჩემთვის ეს მიუღებელია ეს პასუხი საერთოდ, იმიტომ რომ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში მოხდა იგივე შემთხვევა, თუ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში საქართველოსთან მიმართებაში მოხდა იგივე შემთხვევა, როგორ შეიძლება სახალხო დამცველი ამის შესახებ საერთოდ ინფორმირებულიც არ იყოს?
და ქალბატონიო, დიდბოდის გიხდით, ძალიან ცოტა დრო გრჩება სასაუბრად, მე მინდა იმ მონიტორინგის პროცესის შესახებაც მოვასწროთ საუბარი და მსმენელსაც მოუსმინოთ, რომელიც ახლა ხაზზეა.
კი ბატონო.
დილომშვიდობის, გისმენთ და ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება.
ანუ გისმენთ. გამარჯობა. ქალბატონინო გელაშოს, დიდი სიმპატიით მივესალმები.
გისმენთ.
საქართველოში მთავარი პრობლემა არის ქალების პრობლემა. და განსაკუთრებით არასამთავრობო ქალების პრობლემა. აი, რამდენად პარასკევს უნივერსიტეტში იყო ლექცია, ერთი ფსიქოლოგი ინგლისურად უყვებოდა ამერიკიდან ჩამოსული რუსი GIS GIS ტექნოლოგიების სპეციალისტის თანხლებით, ანუ კონტროლის ქვეშ. ინგლისურად უყვებოდა რა პროექტები ჩაატარეს სატყვალტოვილებთან. აი, რამდენად მორალურია, რამდენად მორალურია ტოვილების ამგვარი დახმარებაში, საერთოდ სარგებლის მიღება ვინმესთვის საქართველოში? აი, მე ეს მაინტერესებს.
სარგებელს რას უწოდებთ, ქალბატონო? მოკლედ გითხარით.
აი, ესეთი პროექტები, ქალბატონო ნინო, რომელიც ტოვილებს კიდევ უფრო აუბედურებს. იმიტომ რომ მე გეტყვით, ზრდასრული მოსახლეობა ჯანსაღი მაინც არის ფიზიკურად და ფსიქიკურად, გესმით? და ასე თუ ისე შეეგუებიან, მაგრამ მათი შვილები ხო განწირულები არიან და ფსიქოლოგიურ შველის იმას.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ნინო ციხის თავი გახლოთ.
მადლობა ზარისთვის.
ორ წუთში როგორ მე მოახერხოთ?
კი ბატონო, ესე იგი საქმე ის არის, რომ მე არ ვიცი ლტოლებთან მიმართებაში რა პროექტი განხორციელდა, რამაც ესე თქვენი გულის ტკივილი გამოიწვია. თუმცა დევნილებთან მიმართებაში შემიძლია თქვა, რომ ძალიან ცოტა მიმდინარეობს მართლაც ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის და ფსიქოლოგიური კონსულტაციის მიმართულება. საქმიანობა არ არის საკმარისი და ძალიან გაცილებით მეტია მსურველი დევნილი მოსახლეობა. ალბათ ქალბატონმა დევნილი გულისხმედა ტოვილი ახსენა, მაგრამ ჩვენ საქართველოში ტოვილებიც ყავს და მე ვიცი, რომ მათ მემართულებითაც ხორციელდება პროექტები. და მე მინდა ქალბატონი დავარწმუნო ერთ მთავარ საკითხში, რომ არა ასეთი პროგრამები საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერილი და განხორციელებული, ძალიან უფრო ცლებით რთულად იქნებოდა ადამიანების საქმე. გნებავთ ფსიქოლოგიური, გნებავთ მორალური და გნებავთ სამართლებრივი. იმიტომ რომ სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი საქმიანობა არ ხორციელდება. და დაუბრუნდეთ ახლა თუ შეიძლება აი ამ თავარ საკითხს. სამართლებრივ საკითხს რაც ეხება. ეს არის
4 წუთი გრჩება ცნობისთვის რომ განსაზღვრო.
კი ბატონო, ეს არის მთავარი პრინციპი, რომ საქართველოში არსებობს საკანონმდებლო სივრცე, რომ რომელიც უზრუნველყოფს დევნილ მოსახლეობას მათი უფლებებში სრულად აღდგენისათვის. და პირველ რიგში საუბარი არის ქონების მიყენებული ზიანის სრულად ანაზღაურებაზე სახელმწიფოს მხრიდან. ეს არის ის ქვაკუთხედი, რომელიც აუცილებლად უნდა განხორციელდეს სახელმწიფოს მხრიდან, რათა მივიდეთ ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ სრულ რეაბილიტაციამდე ადამიანებისა, ვინც ომით დაზარალდნენ და იმისთვის, რომ რაიმე შესაძლო შერიგებაზე იყოს საუბარი ყველა მხარეს, სადაც მიიღეს ადამიანებმა მატერიალური ზარალი ომის გამო. ეს არის ის საქმე, რაზედაც ჩვენ მუშაობთ ამას ერწყმისთან მონიტორინგის პროგრამა და ჩვენ გვაქვს ახლა აპელაციაში გვაქვს უკვე საქმეები პირველი ინსტანცია წავაგეთ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს არ უნდა რომ აღიაროს მისივე ვალდებულება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი. საუბარია სამ კანონზე, რომელიც ამას ყველაფერს უზრუნველყოფს წესით და რიგით, წესიერ სახელმწიფოში. ეს არის საომარი მოქმედებების შესახებ საქართველოს კანონი, ეს არის რესტიტუციის შესახებ საქართველოს კანონი და ეს არის სამოქალაქო კოდექსი, სადაც შავით თეთრზე წერია, რომ საქართველოს სახელმწიფომ უნდა მისცეს სრული კომპენსაცია მიყენებული ზარალისა და ზიანის ასანაზღაურებლად, რაც მათ მიადგათ ომის შედეგად, 2008 წლის და მანამდე შეერაღებული კონფლიქტების შედეგად. სწორედ აი ამაზეა საუბარი, რომ ფსიქოლოგიური დახმარება, სხვა სოციალური პროგრამები, ეს ყველაფერი არის კოსმეტიკური საშუალებები, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, მაგრამ თუ ადამიანები ერთხელ და სამუდამოდ არ გამოვაცხადებთ ხმამაღლა, რომ მოგვეცით ის, რაც კანონით გვეკუთვნის და ამ ხმას არ მივაწვდით ყველა სახელმწიფო ინსტანციას და თუ დაგჭირდება წავალთ სასამართლოში და მივდივართ კიდეც სასამართლოში, მანამდე არანაირი პროგრამა ამ პრობლემას არ მოაგვარებს და მე მეტს გეტყვით, რომ იქნება მუდმივად ის საჭიროება, რომ ჩამოვიდეს ბატონი თომას ჰამარბერგი, იუშუამდგომლოს მივიდეს დაპირისპირებულ მხარეებთან, გამოიხსნას ტყვეები, დააბრუნოს ისინი თავიანთ სახლებში, ხშირ შემთხვევაში ამას ვერ აკეთებს ხოლმე დროულად სამწუხაროდ და მუდმივად იქნება აი ამ საკითხებზე ესეთი სპეკულაცია მერე მთავრობების მხრიდან, რომ არა მე გავაკეთე ეს, არა იმან გააკეთა, ჩვენ ერთად ვერ გავაკეთეთ და ასე შემდეგ. ესე იგი, მაშასადამე დაუბრუნდეთ საქართველოს კანონმდებლობას, რომელიც გვაძლევს გარანტიას იმისას, რომ ქონებრივი რეაბილიტაცია ადამიანებისა, ვისაც მათთან და მათგან დამოუკიდებლად მიადგათ ზარალი, უნდა მოახდინოს სრულად საქართველოს სახელმწიფომ. ეს არის წერტილდასმული საკითხი. ეხლა მთავარია ბრძოლა ამ მიმართულებით. ჩვენ სამწუხაროდ ვაწყდებით ფაქტებს, როდესაც რაც მეტი დრო გადის ომის შემდეგ, მეტად არიან ადამიანები დაშინებულები. ისინი ამბობენ, რომ ვინც ხმა ამოიღო, უმრავლეს შემთხვევაში სწორედ მათ არ გაუკეთეს არაფერი, სწორედ აი ამის გამო ისჯებიან და პირიქით სხვები, ვინც ჩუმად იყვნენ, ხმა არ ამოუღიათ, მათ რაღაცა შემწეობა მისცეს და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ შიში უფრო მეტ პრობლემას მოგვიტანს. ჩვენ ერთად ხმა უნდა ამოვიღოთ და ვებრძოლოთ ამისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ნინო ციხისთავი, კავკასიის ქალთაქსელის ხელმძღვანელი. როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, უკმარისობის გრძნობა მრჩება სტუმართან საუბრის დასრულებისას, თუმცა დრო მიდის და ჩვენი ეთერი დასრულდება სულ რაღაც 2-3 წუთში. დიდი მადლობა ნინო ციხისთავს.
დიდი მადლობა თქვენ.
და ნინო თარხნიშვილს უნდა დაუბრუნო მიკროფონი, გაზეთებს გადახედა მან.
მინდა დევნილების საკითხი რომ გავაგრძელოთ, რეზონანსი აკეთებს წერს დღეს ახალგორელები, ახალგორელი დევნილები კვლავ კომპენსაციებს ითხოვენ და იმუქრებიანო, თუმცა ტოლთა სამინისტროში აცხადებენ რომ დევნილებს არავინ ატყუებს და კომპენსაციების გაცემა სავარაუდოდ 17 მაისიდან დაიწყებაო. ასევე რეზონანსში შეგიძლიათ წაიკითხოთ სააკაშვილის ერთთვიან ვიზიტს ოპოზიცია არაფრის მომტანს უწოდებს. ამ ერთთვიანმა ვიზიტმა კიდევ ერთხელ და უფრო ნათლად დაგვანახა რომ სააკაშვილი რეალურად არ მართავს ამ ქვეყანას. სააკაშვილი მერაბიშვილის პოლიციური რეჟიმის მძევალიაო, აცხადებს ფიქრია ჩიხრაძე. მემარჯვენე ფიქრია ჩიხრაძე. ოქროაშვილი ინტერპოლის ძებნილთა სიიდან ამოიღეს. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი, რომელიც ამჟამად საფრანგეთში პოლიტიკური დევნილის სტატუსით იმყოფება, ინტერპოლის მიერ წითელი ცირკულარით ძებნილთა სიიდან უკვე ამოღებულიაო, წერს გაზეთი რეზონანსი. გიაცაგარიაშვილი კი საარჩევნო დანაშაულზე ვადის 15 წლამდე გაგრძელებას ითხოვს. ამის შესახებაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. რაც შეეხება ახალთაობას, გიორგობას მერაბიშვილი აღ
ღლუმს ვერ ჩაატარებს. საუბარი არის 6 მაისზე, როდესაც გამოცხადდა ეს დღე ახალი პოლიციის დღეთ. ახალი პოლიციის დღე, ანუ საქართველოში. ასე ქვია, 24 საათი აქვეყნებს შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მიმართვას სათაურით ახალი პოლიციის დღე. საქართველოს პოლიციას დღემდე ორი პროფესიული თარიღი ჰქონდა, 10 ნოემბერი პოლიციის დღე და 30 ნოემბერი უშიშროების თანამშრომლობის დღეო, თანამშრომლობთა დღე. ორივე თარიღი სრული ანაქრონიზმი იყო, რადგან ერთი საბჭოთა მილიციის, მეორე კი საბჭოთა ჩეკას შექმნას აღნიშნავდა. ამიტომაც გადავწყვეტეთ ახალი დღის შერჩევა 6 მაისი საქართველოს მოქალაქეთა უმეტესობისათვის სასიამოვნო ემოციებთან ასოცირდებაოდა. გასაგებია მგონი რა ემოციებზეც არის საუბარი გიორგობაზე, კონკრეტულად გიორგობა აღინიშნება როგორც წესი ამ დღეს და ასევე როდესაც აჭარა გავათავისუფლეთო. ამის შესახებ პროცესს შეგიძლიათ წაიკითხოთ 24 საათში. აგრეთვე პუტინი და კადიროვი შავსიაში, რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი და ჩეჩნეთის პრეზიდენტი რამზან კადიროვი თავისუფალი პრესის მდევნელთა 40 კაციანი სიის სათავეში მოხვდნენ. ამის შესახებ წერს 24 საათი და მაქვს ინფორმაცია, რომ მზადდება ახალი დარტყმები ჩეხეთიდან დაბრუნებული კათოლიკოს პატრიარქის წინააღმდეგ. ამის შესახებ ალიაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ და ალიაშივე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ესეთი წერილი, ვრცელი წერილი წიგნის შესახებ, რომელიც ავტორიც არის ერეკლე დეისაძე. თუ გაინტერესებთ რას წერს ის, შეგიძლიათ წაიკითხოთ ალიაშვილს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ნინო თახნიშვილმა გადაავლო თვალი დღევანდელ გაზეთებს. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. ნინო თახნიშვილთან ერთად პროგრამას უძღვებოდა ნინო გელოშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.